2เปโตรนะคะบทที่2ข้อ12ถึง14นะคะนั้นเราเรียนไปว่าความโลภก็คือการที่เราปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างมากจนไม่เป็นอันทำอะไรคิดถึงแต่มันเพ้อถึงแต่มันนะคะซึ่งถ้าเรามีความปรารถนาในสิ่งที่ดีมันจะดีมากนะคะเพราะว่าความปรารถนาเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจเราในความเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความปรารถนาอะไรบางอย่างอยู่เสมอนะคะนะแต่ไม่ใช่ทุกความปรารถนาเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องอันนี้เราต้องเข้าใจนะคะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปไหมคะเสมอไปไหมเราไม่จะอยากได้ในสิ่งที่เราควรจะอยากได้ไม่เสมอไปใช่ไหมคะหลายครั้งเราพบตัวเองว่าอยากได้เรามองภรรยาคนอื่นแล้วก็อยากได้มองแฟนคนอื่นแล้วก็อยากได้มองของคนอื่นแล้วก็อยากได้มองตำแหน่งคนอื่นแล้วก็อยากได้นะคะในหลายครั้งเราอยากได้อะไรที่เราไม่ควรจะอยากได้นะคะแล้วพระพีสอนเราว่าอันนั้นน่ะคือความโลภนะคะก็คือการที่พยายามจะให้อย่างอื่นมาเติมเต็มชีวิตเรานอกเหนือพระเจ้านะคะหมายความว่าเราจะไม่มีความสุขเลยจนกว่าเราจะได้งานนั้นจนกว่าเราจะได้แต่งงานกับคนนี้จนกว่าลูกเราจะเรียนจบจนคือมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอในการจะมีความสุขในชีวิตนะคะแทนที่จะมารับความสุขที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ซึ่งเป็นความสุขที่พระพีบอกว่าเป็นความพึงพอใจเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์จะอยู่กับเราเสมอไปอันนั้นควรจะเป็นความพึงพอใจของเรานะคะนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องปรารถนาอะไรเลยพระเจ้าสอนนะคะให้เราปรารถนาสิ่งที่ดีสิ่งถูกต้องพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างที่ดีๆค่ะเราปรารถนาได้นะคะแต่ว่าความปรารถนานั้นเนี่ยจะต้องไม่มาแทนที่ความปรารถนาพระเจ้านะคะนะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตเราจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์บอกว่าไงฮะจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าต้องการจะเพิ่มเติมให้อยู่แล้วแต่ถ้าเรายกชูสิ่งเหล่านี้เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเราเมื่อไหร่นะคะพระเจ้าจะไม่มีสิทธิ์เป็นที่หนึ่งในชีวิตเราและนั่นจะเป็นปัญหานะเพราะว่าเราไม่เมื่อเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าก็ไม่สามารถจะให้เกียรติชีวิตเราได้ดังนั้นเนี่ยชีวิตคริสเตียนเราไม่ควรจะมีอะไรที่เราปรารถนาไปมากกว่าพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอย่างอื่นไม่ต้องปรารถนานะฮะแต่ต้องปรารถนาพระเจ้ามากกว่าเสมอวิธีการของพระเจ้ามากกว่าวิธีการอื่นเสมอปรารถนาที่รู้นำพระเจ้าปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยอยู่เสมอนะพระเจ้าพระบิดาเราให้โลภสิ่งเหล่านั้นอยากได้สิ่งเหล่านั้นแต่อะไรที่เราไม่ควรจะอยากได้ก็อย่าไปอยากได้นะคะและนี่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนื้อหนังของเราและเนื้อหนังเราถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่เรามองเห็นเวลามองอะไรมากๆเราก็จะอยากได้ทั้งที่บางทีเรารู้ว่าเราไม่ควรจะอยากได้มองนะเราเดินผ่านอันนี้เราก็อยากจะกินนะฮะทั้งที่เรารู้ว่าเราต้องลดความอ้วนทั้งที่เรารู้ว่ากินแล้วไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่แน่นอนถ้าเราไม่เห็นมันเราก็ไม่รู้สึกอยากแต่พอเราไปดูโฆษณาปุ๊บเราก็อยากละนะฮะเราดูวันนี้เราก็ใฝ่ฝันจะต้องไปเที่ยวที่นี่ได้เลยคิดถึงแต่นั้นนะโอ้ชาตินี้สักครั้งหนึ่งฉันจะต้องไปที่นั่นนี่นะมันเป็นจุดศูนย์รวมความสนใจของเราทั้งหมดในชีวิตจนลืมลูกเต้าลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมการงานลืมพระเจ้านั่นแหละคือความโลภนะคะเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านั้นมาแทนที่นะคะนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะรู้ว่าความพึงพอใจเราคืออยู่ในพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวิธีการที่พระเจ้านำเสนอจะนำมาซึ่งพระพรของพระเจ้านะแต่เมื่อเรามองอย่างอึดจึ๊กคือถ้าจะมองไปคนในโลกนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความโลภนะคะนะความโลภไม่ได้หมายความว่าบางคนมองคนมีเงินคือคนโลภนะเราลิงกันไปแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินสักบาทคุณก็โลภได้นะเพราะวันๆคุณคิดแต่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะมีเงินสักทีฉันจะมีเงินได้ไงฉันจะมีเงินได้ไงฉันจะมีเงินได้ไงทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวบ้านก็ไม่มีจะอยู่แต่คิดอยู่อย่างเดียวนะคิดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินเราไม่จำเป็นต้องมีเงินนะเพื่อจะโลภนะเรากำลังเรียนรู้ถึงวิธีที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตแบบนั้นเริ่มต้นด้วยการปราศจากความโลภค่ะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเติบโตและได้สิ่งต่างๆมาอย่างถูกต้องด้วยวิธีของพระเจ้านะคะเท่านั้นเราเรียนกันไปถึงลักษณะของความโลภนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเราเลยนะคะเราจะตัดแล้วขจัดเมื่อไรก็ตามที่เราขจัดความโลภออกไปจากชีวิตเราได้นะเมื่อนั้นนะเราจะพบถึงแต่ว่าเราปรารถนาแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นและเมื่อนั้นพระเจ้าจะอวยพรเราได้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะเราเรียนกันไปที่แล้วนะคะว่าลักษณะหนึ่งของความโลภก็คือจะมีความอิจฉานะใครจำได้ไหมคะความอิจฉาเราเรียนเรื่องความอิจฉาเรื่องความริษยา จำได้ใช่ไหมฮะเป็นอาการอะไรฮะร้อนร้อนเผาเผาใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็แดงอย่างจัดนะฮะแดงจัดลุกเลยตาจะแดงได้นะฮะอิจฉาตาร้อนไปหมดเลยนะฮะแล้วเราเรียนกันไปนะฮะว่าความริษยาคือความปรารถนาของคนอื่นนะคะแล้วถ้าคนแล้วถ้าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้ด้วยนั่นนี่คือสาเหตุในการฆาตกรรมมากมายนะฮะแย่งของคนอื่นนะคะวันนี้เราจะมาดูต่อนะคะลักษณะหนึ่งของความอิจฉาเนี่ยนะคะคือความอิจฉาเนี่ยมักจะเอาเรื่องอื่นมาพูดเสมอที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยนะคะนั่นเราจะจำได้ว่าพระเยซูเองเนี่ยก็ถูกกล่าวหาเพราะความอิจฉานะพระบิดาบอกนะแต่ว่าพวกธรรมอาจารย์พวกฟาริสีเนี่ยทำเป็นว่ากล่าวหาว่าพระเยซูเนี่ยดูหมิ่นพระเจ้ากล่าวว่าตัวเองเป็นบุตรพระเจ้าเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดานะดังนั้นเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะพระบิดาเปิดเผยว่าในส่วนลึกของเขาเนี่ยเขาอิจฉาเขาอิจฉาอะไรเขาอยากได้ความเป็นที่นิยมแบบเดียวกับที่พระเยซูได้นะคะพระเยซูไปที่ไหนนี้นะมีแต่คนโอ้มาฟังเป็นพันๆหมื่นๆคนนะฮะเขาเคยเป็นที่ยกย่องนะในท่ามกลางคนเหล่านี้แต่ว่าวันหนึ่งนะมีตัวจริงมานะฮะนะแล้วก็เขารู้สึกเหมือนกับว่าถูกขโมยความสนใจไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพียงแต่เราเดินอย่างถูกต้องนะคะพระเจ้ามีเกียรติให้เราเสมอในทุกที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในชีวิตนะคะพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะยกชูคนที่ให้เกียรติพระองค์ก่อนแต่ว่าพวกฟาริสีพวกธรรมอาจารย์ก็ยุโยงประชาชนนะคะให้กล่าวหานะคะให้ในสุดจับพระเยซูไปตรึงใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะมีเผื่อพวกเขาอิจฉาเขาอยากได้ของของคนอื่นตำแหน่งของคนอื่นนะคะและถ้าเราจำเรื่องโยเซฟได้พี่น้องเขาขายเขาไปจำได้ไหมคะขายเขาให้เป็นทาสเพราะอะไรอิจฉาเพราะอะไรฮะโอ้ยพ่อก็โปรดโยเซฟมากใช่ไหมคะตัดเสื้อนะสวยๆให้เขาใส่ใช่ไหมคะนะคือเป็นอะไรที่พี่น้องก็อิจฉามากคืออยากจะได้แต่ฉันไม่ได้ในเมื่อฉันไม่ได้ก็มองว่านี่คนอื่นคือปัญหาจริงๆแล้วนั้นเราไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเลยเพราะทุกอย่างที่เราปรารถนาพระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วค่ะแต่ให้เราเข้ามาแสวงหาด้วยวิธีของพระเจ้ามาหาพระเจ้าก่อนนั้นเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาของคนอื่นเราเรียนกันไปว่าพระบิดาสอนเราว่าอย่าโลภอย่าอยากได้ของของเพื่อนบ้านนะถ้าเป็นของของคนอื่นเราต้องทำไมคะไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยสักนิดไม่ต้องทำท่าว่าอยากได้ด้วยนะฮะเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเห็นวางอยู่เฉยๆไม่ใช่แล้วมั่งเสียของแล้วนะฮะเพื่ออะไรก็ฉันนี่แหละนะยังไม่มีเลยมาให้ฉันใช้ก่อนก็ได้ก็คืออยากได้ของของเขานะเราต้องไม่อยากได้เลยนะฮะนะใช้ชีวิตกับพระเจ้าอะตำแหน่งคนอื่นเราก็ไม่อยากได้นะโหเขาจะโหเมื่อไหร่เนี่ยนะถ้าเขาทำงานผิดพลาดปุ๊บเราก็เข้าไปย่อเย้ยทันทีดีใจเดี๋ยวจะถูกไล่ออกไปซะแล้วเดี๋ยวฉันจะได้สวมแทนนะฮะเราไม่อยากได้นะถ้าเป็นของคนอื่นนะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่ๆบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆเด็กๆเห็นเพื่อนใช้ยังลบสวยทำไมฮะอยากได้ขอยืมหน่อยยืมแล้วทำเป็นลืมนะก็มีนะฮะนะอิจฉานะจังอะไรก็คือมันเริ่มแต่เด็กๆนะที่ถ้าเราเรียนไปใช่ไหมฮะน้องอยากได้ของพี่ใช่ไหมฮะเหมือนอยากได้ฝ่ายเราก็บอกน้องบอกพี่ว่าให้เขาไปซะเราไม่ได้สอนน้องเลยว่าเราต้องไม่อยากได้ของเขาถ้าหนูอยากได้เดี๋ยวแม่มีให้ของหนูคนเดียวของหนูเองนะคะไม่ใช่แบบโอ้ยพี่ให้น้องไปเราต้องเสียสละนะก็คงต้องสอนนะคะเรื่องเสียสละแต่ไม่ใช่ลืมที่จะสอนน้องด้วยว่าเขาจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะคะพอเด็กโตมาก็จะรู้สึกเด็กๆเติบโตมาถ้ามันก็เห็นแก่ตัวนะคะโดยธรรมชาติของมนุษย์เด็กๆเห็นแก่ตัวไหมเห็นแก่ตัวมากจะกินก็ต้องกินตอนนี้ร้องไห้จากใช่ไหมคะทารกเกิดมาจะกินก็ต้องได้กินนะเด็กๆ ก็หิวเดี๋ยวนี้ก็ต้องเดี๋ยวนี้แม่ต้องวางทุกอย่างใช่ไหมคะเพื่อจะทำให้กินเขาไม่เกิดมากับความเห็นแก่ตัวเกิดมากแต่กับอะไรอย่างนี้ซึ่งต้องฝึกอย่างมากนะคะอย่าไปคิดนะว่านี่นั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเด็กไม่อะถ้าเราไม่ฝึกเขาโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวนะและสังคมที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีแต่ผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวซึ่งมาจากเด็กที่เห็นแก่ตัวซึ่งมาจากพ่อแม่ที่เห็นแก่ตัวที่ไม่รู้จักสอนเขานะคะมัวแต่สนใจเรื่องของตัวเองนะให้มันผ่านๆไปง่ายๆขี้เกียจฟังลูกรำคาญมากทะเลาะกันอ่ะพี่เอาให้เขาไปซะจบไอพี่ก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งเกิดอะไรขึ้นของของฉันนะทำไมแม่อยู่ก็เอาไปเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องได้ไปงงเพราะเราไม่อยากจะมาเสียเวลาที่จะจัดการไม่อยากจะเสียเวลามาสอนซึ่งเราลืมไปแล้วว่านั่นคือหน้าที่หลักนะคะคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อนั่นคือหน้าที่หลักนะคะในของการเลี้ยงดูลูกนะคะ ม่ใช่เราคิดหน้าที่หลักเราคือหาเงินให้เขาส่งเขาเรียนให้มีให้เขามีบ้านอยู่มีอาหารกินไม่ใช่นะหน้าที่หลักเลยคือสอนเขาในทางของพระเจ้านะคะเพื่อเขาจะไปโตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่รักพระเจ้าและไม่พลาดพระพรพระเจ้านะถ้าเราไม่สอนเขาก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็พลาดพระพรพระเจ้าอยู่นั่นแล้วก็เจอแต่สิ่งเลวร้ายนะในชีวิตนั้นเราก็จะงงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เตรียมให้เขาหมดทุกอย่างทำไมเขาเลือกแบบนี้นะเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาที่จะสอนเขาสอนเขานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวโยเซฟนะพี่ชายเขาถึงขายน้องเข้าไปลืมไปแล้วเป็นพี่น้องกันนะพ่อเองก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงดูด้วยความเสมอภาคใช่ไหมคะทำให้คนหนึ่งรู้สึกว่าโดดเด่นนะกว่าอีกคนหนึ่งนะแล้วก็พี่ก็เลยอิจฉาน้องก็เลยขายไปซะเลยได้พ้นหูพ้นตานะลักษณะของความอิจฉานี่เป็นลักษณะที่น่ากลัวมากนะจริงแล้วเนี่ยพระพีสุภาษิตนั้นใครเคยอ่านจะบอกเลยว่าใครจะทนได้ในเรื่องความอิจฉาเนี่ยมันร้ายกาจไอ้ความริษยาเนี่ยนะฮะมันถ้าเราเป็นมันจะกัดกระดูกเราทำให้กระดูกผุกร่อนนะฮะถ้าเรามีความอิจฉาไม่ใช่แค่ตาร้อนนะฮะอย่างอื่นภายในก็เป็นปัญหาไปด้วยนะคะถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวเราต้องขจัดมันออกไปค่ะนะฮะเราเรียนเรื่องนี้กันนะฮะเพื่อจะดูตัวเราเองนะคะไม่ใช่เพื่อไปมองคนอื่นเขาว่าอุ้ยคนนี้อิจฉาคนนั้นอิจฉาไม่ฮะเพื่อจะดูสิ่งนี้ในตัวเราและพึ่งพระเจ้าขจัดสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตเราอย่างสิ้นเชิงนะคะมาดูนะใน2เปโตรบทที่2ข้อ12ถึง14ลักษณะของความอิจฉาแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนผู้อ่านอีกสำนวนนึงนะคะอย่าเพิ่งแปลกใจแต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ปราศจากความคิดเป็นสัตว์ที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าเขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยเขาจะต้องพินาศในการชั่วร้ายของตนเองแล้วพระพีกรพูดถึงคนที่เนื่องจากความอิจฉานะฮะทำให้กล่าวหาคนอื่นนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าส่วนที่ยั่วยุตัวเองให้อิจฉาให้ทำแบบนั้นคือความอิจฉาอย่างเช่นคนเหล่านั้นที่จับพระเยซูไปนะฮะหรือว่ากล่าวหาพระเยซูเนี่ยเขาพูดว่าเป็นเรื่องของการสอนผิดแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วคือความอิจฉานะคะนะเขาบอกพระมีพูดต่อนะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะรับบำเหน็จแห่งการอธรรมเหมือนคนที่ถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินนี่คือลักษณะของคนนะที่รักเนื้อหนังตัวเองที่นั่นเราเรียนไปว่าท้องของเขาอาทิตย์นู้นเนี่ยเราเรียนไปว่าท้องของเขาคือกระเพาะของเขาคืออะไรนะพระเจ้าจำได้ไหมคะนะความโลภเนี่ยมันจะทำให้เราทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่เราหมายตาไว้และปรารถนานะแม้ว่าจะต้องทำสิ่งที่ผิดก็ตามความโลภ ก็ทำให้คนขโมยความโลภ ก็ทำให้คนโกหกนะทำทุกอย่างสารพัดแล้วก็คนที่อยู่ด้วยความโลภอีกอย่างนึงคือคนที่อยู่นอกกฎเกณฑ์พระเจ้าฉันไม่สนใจเนื้อหนังฉันอยากจะเฮฮาฉันก็จะทำโดยที่ไม่รู้เรื่องมันจะทำลายตัวเองในอนาคตรักความเพลิดเพลินเพียงชั่วครู่ความบาปสนุกไหมคะสนุกนะคะถ้าไม่สนุกก็ควรจะทำกันทำไมเหรอ นะความบาปสนุกนะคะนะสนุกมากด้วยค่ะแต่ประเด็นก็คือมันสนุกแค่ชั่วครู่แต่ผลที่มันตามมานี่มหันต์เลยนั้นเราต้องเข้าใจนะเพราะเราจะต่อสู้กับชีวิตของเรากับความบาปในชีวิตเราอย่างถูกต้องแล้วไงถ้าเรายอมรับได้ว่าความบาปมันสนุกเราจะได้รู้ว่าทุกความปรารถนาที่เราต้องการไม่ใช่ถูกต้องเสมอไปฉันต้องการอะไรบางอย่างเพราะฉันอยากสนุกแต่ไม่ได้บอกมันถูกต้องคุณละทิ้งหน้าที่ละทิ้งความรับผิดชอบเพราะฉันจะได้สบายแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคุณเพลิดเพลินสวนเสเฮมีความสุขอยู่คนเดียวทั้งที่คนอื่นเขามีความทุกข์มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะฮะนะแต่ความโลภจะให้เราทำแบบนั้นคือกระเพาะตัวเองหรือความรู้สึกความปรารถนาของฉันคือพระเจ้าของฉันฉันตอบสนองทุกความปรารถนาที่ฉันอยากจะทำฉันอยากจะกินฉันต้องได้กินอยากจะไปนู่นฉันต้องได้ไปฉันจะเอาทำนี่ฉันต้องได้ทำก็ฉันรักเขาอ่ะจะไปแย่งเขามาจากสามีเขาจะเป็นไรกันจะไปแย่งเขามาจากสามีคนอื่นเป็นไรกันก็ผมรักเขาผิดไหมคะรักของคนอื่นผิดนะคะไม่ถูกต้องค่ะแต่เรารักกันนะแล้วไงความรู้สึกไม่ได้ทำให้มันถูกต้องนะคะแต่ว่าคนที่มีกระเพาะหรือว่าความปรารถนาเป็นพระเจ้าก็จะทำอย่างนั้นเขาไม่สนใจฉันจะทำสิ่งที่อยากจะทำนั้นเราต้องระวังค่ะความรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เราต้องคอยเช็คมันอยู่ตลอดเวลาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าความรู้สึกที่ถูกต้องตอบสนองต่อมันค่ะเป็นสิ่งที่ดีและเราควรจะเร้ามันด้วยซ้ำ ่านพระวจนะอยู่กับคนที่รักพระเจ้านะคะเห็นตัวอย่างอย่างนี้ก็เห็นพระพรในชีวิตโอ้อยากจะได้แบบนั้นบ้างอยากที่จะได้ที่เห็นพระพรพระเจ้าเกิดในชีวิตอยากจะรู้จักพระเจ้าดีแบบนั้นบ้างอยากค่ะเป็นสิ่งที่ดีทำไปเลยนะรักพระวจนะมากขึ้นทำไปเลยอ่านมากขึ้นทำตามมากขึ้นทำไปเลยไม่มีใครว่าอะไรนะเร้าสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่อะไรที่ไม่ถูกต้องเราต้องงดมันอดมันมันจะได้ไม่อยากนะฮะแต่ถ้ามันดูมากๆเห็นมากๆมันก็จะอยากฟังมากๆมันก็จะอยากนะก็ต้องงดมันแต่ฟังอะไรที่ดีๆงดฟังอะไรที่ยั่วยุสิ่งที่ไม่ดีมองอะไรที่ดีๆจะได้ยิ่งอยากได้ถ้าไม่มองอะไรที่ไม่ดีก็ยิ่งจะอยากได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะอันนี้พระบิดาถือเป็นความโลภนะคะนะคือเป็นการนับถือรูปเคารพอย่างหนึ่งคือยกความเพลิดเพลินมาเป็นพระเจ้าพูดง่ายนะคะแทนที่จะยกพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีชีวิตที่ทำตามน้ำพระทัยพระองค์แยกไว้ต่างหากเพื่อพระเจ้ากับยอมทำทุกอย่างที่ในหนังต้องการนะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนางก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะรับบำเหน็จแห่งการทำเหมือนคนที่ถือการเสพเพลหาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินเขาด่างพร้อยและมนทินและประพฤติการเสพเพลหาด้วยการหลอกลวงตนเองนะคะก็หลอกตัวเองไปวันๆรู้ไหมว่าความบาปมันสนุกค่ะแต่มันสนุกแค่แป๊บเดียวแต่ผลที่ตามมานั้นมหันต์นะคะคนฉลาดจะรู้จักอดวันนี้เพื่อความเพลิดเพลินในวันหน้าแต่คนเขาจะอดวันหน้าเพื่อความเพลิดเพลินในวันนี้เขาไม่คิดถึงอนาคตหรอกว่าอนาคตจะเป็นไงครอบครัวจะพังขนาดไหนเขาไม่สนใจฉันรักผัวเขาฉันต้องได้เขามาไม่สนใจว่าทำลายใครบ้างในที่สุดมันจะกลับมาทำลายตัวเองค่ะความบาปไม่เคยมีบำเหน็จนะคะไม่เคยมีนะคะจะเป็นบำเหน็จก็คือเขาไม่ใช่ว่าบำเหน็จแห่งการอธรรมนะคะมีค่าจ้างแห่งการทำแต่มันไม่ใช่บำเหน็จที่สวยงามที่พระเจ้าจัดเตรียมนะจะต้องรับผลของมันทุกคนนะคะก็บอกว่าคนเหล่านี้ก็อยู่ท่ามกลางเรานี่แหละตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณีข้อ14นะคะการล่วงประเวณีนี่ก็อย่างที่บอกนะพระพีถือว่าเป็นการเป็นความโลภนะคะความโลภคือการล่วงประเวณีคือการนับถือลูกเคารพนั่นเองคือเอาอย่างอื่นมาแทนที่พระเจ้านะคะและเขาหยุดกระทำบาปไม่ได้เลยเขาวางกับดักคนที่มีจิตใจไม่มั่นคงเขามีใจชินกับการโลภเขาไม่รู้ถึงคำสาปแช่งนะคะอาการคนโลภนี่จะเป็นยังไงคนโลภนี่จะมองแล้วก็อยากได้อยากได้นะคะแต่ไม่ทำอะไรเลยเพื่อจะให้ได้มาคิดแต่จะแย่งคนอื่นนะคะนะพระบิดาบอกว่าไงฮะพระพรของพระเจ้าก็ทำให้มั่งคั่งนะคะนะขณะเดียวกันเนี่ยคนเขาคนขี้เกียจก็ได้แต่มองแล้วก็ฝันทั้งวันนะฮะดูทีวีมองชีวิตคนรังคนดังคนรวยเขาโอ้เขาดูบ้านอย่างนี้เนาะหูก็ไปเที่ยวนี่หูก็มีรถอันนี้ขับฝันอยากได้อยากได้แต่ไม่ทำงานนะนั่งฝันนั่งฝันดูทั้งวันทั้งคืนนะดูแล้วก็เพ้อเจ้อนะฮะพูดถึงแต่อยากได้อยากได้แต่ไม่ทำอะไรเลยไม่คิดจะเดินในความเชื่อไม่คิดจะเชื่อพระเจ้าไม่คิดจะหวานไม่คิดจะให้ไม่คิดจะรักไม่ทำอะไรในวิธีการที่พระเจ้าบอกแต่จะเอาแต่เพ้อฝันไปวันๆแล้วก็พูดอยากได้นู่นอยากได้นี้นะคะและในสุดเขาจะมามองชีวิตตัวเองแล้วเขาบอกโอ้ฉันไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าฉันได้นั้นมาเดี๋ยวฉันถึงจะมีความสุขอยากจะเป็นอย่างคนนั้นจังอยากจะมีอย่างดาราคนนั้นอยากจะเป็นอย่างเศรษฐีคนนู้นโอ้ก็ดีจังเลยนะแล้วไงมองไปมองมาทำไมฉันไม่มีเศร้าอีกแล้วคนเหล่านี้ไม่เคยมีความพึงพอใจในตัวเองเลยไม่เคยมีความสุขเลยพูดได้แต่อยากได้อยากได้แต่ไม่มีการวางแผนไม่มีการทำงานไม่ทำอะไรเลยนะแล้วพออยากได้อยากได้เห็นคนอื่นเขามีกันก็จะทำไมหาเขานี่อิจฉาเขาล่ะทำไงดีถึงจะได้เขามาอยากของเขามาโดยที่ไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะทำงานไม่คิดจะทำอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็กล่าวหาคนอื่นอีกนะว่าเนี่ยเพราะเขามีโดยที่ทำให้ฉันเลยทำให้ฉันไม่มีความสุขนะเคยไหมคะนะเลยทำให้ฉันจะไม่มีความสุขแหมทำไมพระเจ้าต้องอวยพรเขาขนาดนั้นด้วยเนี่ยนะทำให้ฉันไม่มีความสุขนะคือทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นจะเจริญรุ่งเรืองเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะเราควรจะดีใจที่คนอื่นประสบความสำเร็จดีขึ้นดีขึ้นนะคะนะนะในอ่านมาต่อนะคะแล้วพระพี่ยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าพระพี่บอกว่าเขาสละทิ้งทางถูกต้องหลงไปในทางผิดดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรชายเบโอผู้ที่ชอบบำเหน็จแห่งการอธรรมเรารู้จักเรื่องบาลาอัมไหมคะเนี่ยเคยอ่านเรื่องบาลาอัมมั้งไม่เคยมีใครอ่านเรื่องบาลาอัมเลยแต่เรื่องบาลาอัมนี่ครูสอนเองค่ะเรื่องบาลาอัมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเนี่ยเอามาดูด้วยกันนะคะในกันดันวิถีค่ะบทที่22นะคะพ พระพี่นะคะได้ยกตัวอย่างของบาลามขึ้นมาเพราะพี่พูดเรื่องความโลภนะคะยกตัวอย่างบาลามขึ้นมาเราต้องเข้าใจนะในพระพี่มีทั้งตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อใช่ไหมคะดาวิดเป็นคนที่รักพระเจ้าใช่ไหมคะแต่ว่าบาลามนี่ถูกยกขึ้นมาว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างแห่งความโลภบาลามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเขารู้จักพระเจ้าเขาฟังเสียงพระเจ้าเป็นเขาคุยกับพระเจ้านะคะเป็นคนที่เผยพระวจนะนะพระเจ้าก็ใช้เขานะคะในตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่คนอิสราเอลนะคะออกจากอียิปต์พระเจ้าช่วยเขาออกจากอียิปต์ก็เดินทางกันมาก็มาถึงแผ่นดินโมอับแล้วพระเจ้าก็นำเขานะคะที่ผ่านดินแดนต่างๆมาได้นะคะแล้วก็พอมาถึงดินแดนโมอับเนี่ยคนโมอับก็กลัวคนอิสราเอลนะคะบอกว่าเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนโมอับก็เลยไปพูดกับพวกผู้ใหญ่นะของผู้มีเดียนบอกว่าเนี่ยมีชนชาติเนี่ยจะมากินเราเหมือนที่เขาเขมือบคนมาแล้วตั้งหลายชนชาติเดินผ่านตรงไหนก็เขมือบทำลายล้างไปหมดเพราะอะไรเพราะแผ่นดินเหล่านั้นเนี่ยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้ายกให้นะคะพระเจ้าก็จะให้สิทธิ์เขาที่จะมีชัยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยคุยกันนะคะตอนนั้นเนี่ยบาลากจำชื่อให้ดีนะคะบาลากเนี่ยเป็นกษัตริย์ของเมืองโบอับนะคะบาลากก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราได้ยินมาว่ามีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อบาลามนะเขาเนี่ยพูดอะไรนะก็เป็นอย่างนั้นเลยเขาเนี่ยสาปแช่งใครนะก็คนนั้นก็เป็นตามสาปแช่งเลยนะเขาอวยพรใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยพวกท่านนะไปหาเขาแล้วก็ทำไมไปจ้างเขามาสาปแช่งคนอิสราเอลให้กับเราหน่อยนะคะนะกษัตริย์บาลากนะก็ส่งตัวแทนไปพระผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ขอเชิญนะเขาบอกขอเชิญมาสาปแช่งชนชาติอิสราเอลหน่อยเพราะว่าเขาเข้มแข็งมากนะถ้าเกิดคืนเขาเข้ามาได้เนี่ยนะเขาชนะยึดดินแดนเราได้แน่เลยดังนั้นเนี่ยขอเชิญท่านมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยบาลามนี่ก็มีชื่อเสียงนะคะว่าเขาพูดอะไรแล้วเป็นตามนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆนะคะเขาเป็นผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะเนี่ยจะมีหมายสำคัญที่จะรู้ได้ว่าใครเป็นผู้เผยพระวจนะคืออะไรที่เขาพูดถึงว่าพระเจ้าตรัสว่าจะเกิดเนี่ยก็จะเกิดอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาได้ยินพระเจ้าพูดจริงๆแล้วเขาพูดออกมานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดพระเจ้าก็จะอยู่เบื้องหลังแล้วก็ทำตามนั้นนะดังนั้นเนี่ยบาลาก็คงตรวจสอบข้อมูลมาแล้วนะคะว่าเออใช่คนนี้จริงๆเพราะว่าเขาพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้พวกผู้ใหญ่เนี่ยเอาไปนะพร้อมกับถือเอาของมีค่าเงินทองต่างๆไปด้วยนะไปเป็นค่าจ้างนะไปจ้างคนละของพระเจ้านะคะมาสาปแช่งประชาชาติของพระเจ้าเองนะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาหาบาลามนะบาลามก็บอกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้พวกท่านค้างที่นี่กันก่อนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพระเจ้าก่อนนะไปถามพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดยังไงเรื่องนี้นะถ้าพระเจ้าตัดยังไงนะเราก็จะบอกท่านอย่างนั้นแหละนะเขาก็ไปคุยกับพระเจ้านะคะเขาคงคุยกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าเนี่ยมีคนมาน่าจะอย่างนี้แล้วในข้อ9นะคะพระเจ้าก็ตอบนะคะนะพระเจ้าก็ตอบว่าไงถามเขาบอกเอ๊ะคนที่มากับเจ้านี่คือใครพระเจ้าไม่รู้หรอกรู้ไหมแต่พระเจ้าก็ถามนะเอ๊ะคนที่มากับเจ้าคือใครมาหาเจ้าเนี่ยคือใครนะบาลามก็ตอบว่าไงอ๋อเนี่ยกษัตริย์บาลาเขาส่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมีชนชาตินึงออกมาจากอียิปต์เนี่ยเข้มแข็งมากเลยแล้วเขาเนี่ยมาบอกให้ข้าพระองค์เนี่ยไปช่วยสาปหน่อยไปช่วยสาปแช่งหน่อยนะนะเพราะว่าถ้าขืนเข้ามาเนี่ยนะเขาต้องลบชนะแน่เลยนะพระเจ้าก็บอกอย่างนี้บอกกับบาลามบอกว่าเจ้าอย่าไปนะอย่าไปเพราะอะไรเจ้าห้ามแช่งชนชาตินั้นเด็ดขาดเพราะอะไรอ่านสิคะข้อที่12เพราะเขาเป็นคนที่ได้รับพรพูดง่ายพระเจ้าอวยพรเขาแล้วเราได้อวยพรเขาแล้วเจ้าจะแช่งเขาไม่ได้นะไม่มีใครแช่งคนที่พระเจ้าอวยพรได้และนั้นเจ้าไม่ต้องไปแช่งเขาแล้วเจ้าจะมาแช่งไม่ได้ด้วยเพราะนี่คือคนที่เราอวยพรนะเพื่อนง่ายถ้าไปแช่งได้นี่คงใหญ่กว่าพระเจ้านะฮะนะนะแม่บาลามก็มาถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบนะบอกว่าไปแช่งไม่ได้นี่คือคนที่เราอวยพรนะฮะรุ่งเช้าบาลามก็ลุกขึ้นมากล่าวกับคนที่มาบอกเออพระเจ้าบอกอย่าไปเขารู้นะไม่ใช่พระเจ้าไหมฮะเขารู้นะฮะแล้วก็ตอบได้ด้วยนะคะอย่าไปนะทำไมฮะคนเหล่านั้นก็กลับไปนะเขาไม่ไปกับเราก็กลับไปรายงานนะกลับไปรายงานกษัตริย์บาลากบาลากก็ทำไมฮะคราวนี้ไม่ยอมแพ้นะฮะกษัตริย์บาลากก็บอก ไม่ได้ส่งต้องส่งไปอีกคราวนี้ส่งขุนนางระดับสูงกว่านั้นไปอีกนะฮะอันนั้นจะใหญ่ไม่พอดูไม่แบบไม่ได้ให้เกียรติท่านพอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้เอาตัวบิ๊กไปเลยนะฮะส่งแบบโอ้โหจำนวนมากแล้วก็มีเกียรติเยอะมากกว่ารุ่นก่อนอีกแล้วก็คงจะขนเพชรนินจินดาทรัพย์สมบัติไปมากมายนะฮะแล้วก็ไปบอกแบบครั้งที่สองแล้วนะมหาบาลอัมก็บอกว่าเนี่ยกษัตริย์ใช้มาคราวนี้เอาอะไรมาเอาทรัพย์สินของมาทรัพย์สินมาเยอะแยะเลยนะท่านอยากจะได้อะไรเนี่ยบอกเลยนะกษัตริย์บอกเลยว่าจะปูนบำเหน็จให้ท่านอย่างงามนะท่านอยากได้อะไรบอกจะให้ได้ทุกอย่างขอเพียงอย่างเดียวเชิญท่านมาสาบแช่งให้ชนชาตินี้หน่อยนะฮะบาลามคราวนี้ทำไมฮะเห็นเพชรนินจินดาเห็นทรัพย์สินของเห็นเงินทองเพราะพวกทหารชั้นสูงข้าราชการชั้นสูงที่ส่งมาเนี่ยนะคงจะแบบประดับประดาตกแต่งเพชรนินจินดาอะไรเต็มไปหมดนะฮะเห็นแล้วทำไมฮะอยากได้แปลว่าอะไรโลภนะโลภแปลว่าอยากได้ของของคนอื่นนะฮะมันเป็นของตนบ้างนะอยากได้นะฮะแหมคราวนี้เราอาจจะไม่เจอจรัสพอนะเพชรไม่โตเท่าไหร่แต่คราวนี้โอ้โหขนาดนี้เลยบารามก็บอกนะบอกไม่เราต่อยท่านยกประสาทให้ยกเพชรนินจินดาจับสิ่งนี้ทองข้าพเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรนอกเหนือพระเจ้าบัญชาได้ถูกต้องไหมโอ้พูดถูกพูดดีมากเลยนะข้าพเจ้าทำไม่ได้หรอกข้าพเจ้าไม่ได้บัญชาต่อยท่านเอาอะไรมาซื้อง่ายง่ายก็ซื้อข้าพเจ้าไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนไหนๆก็มาแล้วก็ค้างสักคืนเดี๋ยวจะถามพระเจ้าให้อีกรอบนะอีกรอบมันว่าพระเจ้าว่ายังไงจริงๆแล้วเขารู้หรือยังคะเขารู้แล้วนะฮะนี่คือหัวใจค่ะที่พระเจ้ามองเห็นนะเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาชัดไหมฮะพระเจ้าบอกเขาแล้วว่าห้ามสาปแช่งนี่คือชนชาติที่เราอวยพรแช่งไม่ได้นะแต่ทำไมฮะเขาก็ยังจะลองดูอีกหน่อยนะเขาบอกคนเหล่านี้ว่าคอยอยู่ก่อนอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเราถามพระเจ้าก่อนนะคะคือนางก็คงคุยกับพระเจ้าอีกนะแล้วพระเจ้าก็ตอบกับเขานะบอกว่าเจ้าอย่าไปกับเขานะอย่าแช่งจนชาตินั้นนะพระเจ้าบอกเขาไปแล้วใช่ไหมคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็บอกเขาบอกว่าถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นไปกับเขาแต่เจ้าจงกระทำตามที่เราสั่งเท่านั้นนะพระเจ้าก็ให้หมายสำคัญนะคะบอกถ้ามีผู้ชายมาเรียกเจ้าก็ไปได้แล้วเจ้าก็จะพูดตามที่เราบอกให้พูดนะนะคะแต่ปรากฏว่าในแม้หัวใจของบาลามตอนนั้นเนี่ยคิดแต่ทำไมฮะอยากจะไปท่าเดียวไม่รอแล้วค่ะว่าจะมีใครมาหาหรือเปล่าเช้าขึ้นก็ผูกลาเลยค่ะนะเรียกคนใช้เอาลาออกนะสมัยนี้คงเรียกคนขับรถนะรถออกด่วนไม่รอแล้วนะไม่รอวิธีการที่พระเจ้าบอกนะพระเจ้าบอกว่าถ้ามีคนมาเรียกแต่เช้าเลยนะก็จงไปแต่นี้ไม่ได้มีใครมาเรียกนะเขาก็ไปเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะคะถ้าเราอ่านต่อนะข้อ21นะคะเช้ารุ่งขึ้นเนี่ยบาลามก็ลุกขึ้นผูกอาลาไปนะผูกแล้วก็ไปกับเจ้านายโมอับที่บาลากส่งมาข้อ22แต่พระเจ้าทรงกริ้วต่อบาลามเพราะเขาไปเห็นไหมฮะนะเขาความโลภมันอยู่ในหัวใจของเขาว่าทำไงก็ได้ให้เราได้ไปอ่ะนะคือเดี๋ยวเกิดจะมีวิธีได้เงินได้ทองบ้างนะคะทั้งที่พระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าไปอย่าแช่งอย่าสาปเราอวยพรเขาแล้วนะนั่นคือปัญหาทำให้พระเจ้าโกรธเขานะทำให้พระเจ้ากริ้วต่อบาลามพระเจ้าก็ใช้อะไรใช้ทูตสวรรค์มานะคะนะอันนี้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากนะคะนะลองอ่านสิพระเจ้าทูตสวรรค์มานะแล้วก็มายืนขวางลาขี่ลาไปนะขี่ลานะทูตสวรรค์เนี่ยก็มาปรากฏลาเนี่ยมองเห็นนะพระเจ้าให้ลามองเห็นทูตสวรรค์แต่คนอื่นมองไม่เห็นนะพอลามันเห็นมันก็ทำไมฮะมันก็พยายามจะหลบมันพยายามจะหยุดใช่ไหมฮะบาลามมองไม่เห็นเนี่ยก็ไปตีลาเอาไม้ไปตีลาใหญ่เลยนะฮะนะเดินเดินไปมันก็เบียดอีกทูตสวรรค์เนี่ยก็นำลาเนี่ยไปในไอ้ทางที่แคบลงเรื่อยๆนะพอยิ่งแคบทำไมฮะบาลามขี่ลาอยู่ก็เบียดเจ็บขานะมันเบียดไปจนที่แคบมากเลยอ่ะนะนะบาลามก็เอาไม้ตีลานะแล้วก็ไปอีกอู่คราวนี้หันซ้ายหันขวาไม่ได้ละนะฮะลามันก็ทำไมคราวนี้ไปต่อไม่ได้ละมันหันซ้ายหันขวาไม่ได้ที่มันยิ่งแคบลงอีกเข้าไปในทางแคบๆมันก็เลยลงไปนอนเลยอู่บาลามโมโหมากนะ โมโหมันมากเลยว่ามันตีมันใหญ่เลยปรากฏว่าไงนะพระเจ้าเปิดตาอาจจะไม่เปิดตาก่อนเปิดปากลานะคะให้ลาตัวนี้เนี่ยพูดได้นะเพราะว่ามันอะไรอ่ะพระรามตีมันอยู่นั่นน่ะนะฮะมันก็เลยโอ้โหมันก็เลยพูดนะบอกว่าเนี่ยมาตีทำไมทำอะไรให้เหรอถึงมาตีข้าพเจ้าถึง3ครั้งนะลาพูดได้อ่ะนะพระเจ้าให้ลาพูดได้นะเปิดปากลาพิเศษนะจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าส่งลาเนี่ยมาช่วยบาลาอัมนะเพราะจริงแล้วเนี่ยพระเจ้าได้กริ้วมากเลยนะที่บาลาอัมเนี่ยตัดสินใจไปนะแต่ว่าคือมันเป็นปัญหานะคือถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเลยทำอะไรไม่ถูกเลยไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกก็ว่าไปอย่างนะแต่ถ้าเรารู้จักพระเจ้าแล้วอย่างบาลาอัมเนี่ยรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วคุยกับพระเจ้ามาแล้วฟังเสียงพระเจ้าก็เป็นคือมีชีวิตที่รู้จักพระเจ้าอ่ะแต่มาไม่เชื่อฟังอย่างนี้มากบฏอย่างนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วพระเจ้าก็กลิ้วมานะฮะแล้วก็แต่ว่าพระเจ้าก็ตำหนินะฮะบาลาอัมเนี่ยผ่านทางลาให้ลามันพูดได้นะลามันก็พูดนะว่ามาทำอะไรเราทำอะไรให้เหรอถึงมาตีเราตั้งสามครั้งนะฮะนะลาพูดได้แต่ที่น่าแปลกนั่นก็คืออะไรบาลาอัมก็พูดตอบลานะนี่คือถ้าเราเห็นลาพูดได้เราจะตกใจนะแต่บาลามก็ตอบลาวนะก็จะทำไมแล้วก็แต่ก่อนก็รับใช้อยู่ดีๆแล้วเกิดทำไมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยดูนี่เราเจ็บขาไปหมดแล้วเนี่ยอยู่ๆเจ้าก็มาเบียดกำแพงเนี่ยนะฮะนะนะลาตัวนี้ก็บอกว่านี่ข้าพเจ้าเคยทำแบบนี้หรือเปล่าล่ะคิดไม่ออกเหรอข้าพเจ้าเคยทำอะไรแปลกๆอย่างนี้เหรอนะบาลามก็เอ๊ะไม่เคยนี่นะแล้วในทันใดนั้นนะคะพระเจ้าก็เปิดตาบาลามนะคะให้บาลามเนี่ยเห็นทูตสวรรค์ที่อยู่ข้างหน้านะคะในสองเปรโตจะบอกว่าบาลาอัมก็ถูกตินะโดยผ่านลาพระเจ้าก็ใช้นะใช้ลามาพูดกับเขานะเตือนแล้วเตือนอีกนะฮะทำแล้วทำอีกก็ยังจะไปแล้วก็ใช้ลาพูดเลยให้ลาพูดได้นะคะนะไอ้ลาตัวนั้นเนี่ยที่มันปกติพูดไม่ได้มันก็เกิดพูดภาษามนุษย์ได้เพราะพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าก็บอกกับเขานะบอกให้เขารู้นะคะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราเป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะนะถ้าเรารู้อะไรแล้วเราไม่ควรจะทำในสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ถูกต้องนะแต่ว่าบาลาอัมก็ทำเพราะว่าเขาโลภเขาอยากได้สิ่งที่คนอื่นนำมาเสนอทั้งที่ไม่ใช่นำพระทัยพระเจ้านะคะเขาก็ไปเสร็จโอ้ไปเจอกษัตริย์นะแต่พระเจ้าก็บอกเขานะแล้วเขาก็กลับใจใหม่นะคะดูเหมือนกับใจใหม่นะแล้วเขาแต่เขายังไปต่อนะไปต่อเสร็จเขาก็ไปบอกกษัตริย์กษัตริย์ดีใจมากนะที่เจอเขาบาลามมาแล้วท่านอยากได้อะไรบอกเลยนะคะเรากลับไปอ่านนะคะเรื่องนี้น่าสนใจมากเสร็จแล้วเนี่ยเกิดอะไรต่อบาลามก็บอกว่างี้เขาก็ยังหาวิธีนะบาลามบอกว่าให้เตรียมแกะเตรียมวัวไว้นะอย่างละ7ตั้งแท่นบูชาเลย7แท่นเผาเดี๋ยวเราจะถามพระเจ้าให้ใหม่นะคือบาลากเนี่ยนะกษัตริย์เนี่ยก็พาเขาไปพอบาลามมาแล้วบาลากก็ดีใจมากพาเขาไปภูเขาด้านนึงขึ้นไปทางทิศนี้ก่อนไปดูเห็นคนอิสราเอลจากทางทิศนี้แช่งเขาเลยแช่งเขาเลยแช่งเขาสิไหนๆท่านก็มาแล้วเราจ้างท่านให้มาแช่งเลยบาลามบอกเดี๋ยวต้องถวายเครื่องบูชาพระเจ้าก่อนถามพระเจ้าก่อนนะเขาก็ถามไอ้ถามเนี่ยนะฮะถามเพราะอะไรไม่ได้ถามเพราะอยากจะรู้นะฮะถามเพราะหวังว่าเดี๋ยวเกิดพระเจ้าจะเปลี่ยนใจให้เราแช่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้เงินไหนเขาเนี่ยนะปรากฏว่าขึ้นไปพระเจ้าก็ตัดบอกเจ้าจะแช่งไม่ได้นี่คือชนชาติที่เราอวยพรนะก็กลายเป็นว่าอะไรฮะบาลามเนี่ยแทนที่จะไปแช่งเขาต้องพูดตามที่พระเจ้าให้พูดเพราะพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจเขาก็เลยพูดบอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยยาโคบเนี่ยจะได้รับพรมากนะไปที่ไหนก็จะชนะกลายเป็นไปอวยพรแล้วเพราะเขาต้องพูดตามที่พระเจ้าให้พูดเท่านั้นนะเขาก็ยังหวังใหม่โอ้ยบาลักโมโหมากจ้างมาแช่งนะทำไมมายิ่งมาอวยพรน่ะนะอ่ะทิศนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวไปทางทิศตะวันออกนะก็พาไปดูอีกมุมนะเห็นคนอิสราเอลขึ้นไปบนภูเขาเห็นคนอิสราเอลอ่ะแช่งเลยแช่งเลยนะบาลามบอกก็เตรียมหมายเตรียมเครื่องหาบูชามาเดี๋ยวถามพระเจ้าใหม่นะเดี๋ยวลองดูนะครั้งนี้เกิดพระเจ้าจะทำไมฮะเปลี่ยนใจอีกนะหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ถามพระเจ้าก็ตอบเหมือนเดิมอีกบอกไม่เจ้าจะสาปแช่งไม่ได้นี่คือชนชาติของเรานะชนชาติที่เราอวยพรนะแล้วก็ทำไมฮะ บาลามก็ต้องพูดตามที่พระเจ้าให้พูดนะบาลามก็มาพูดอวยพรอิสราเอลอีก1รอบนะพออวยพรอิสราเอลเสร็จโอ้ยบาลักก็โมโหมากเลยนะบอกว่าไม่สาปแช่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าอวยพรนะนะจ้างมาแช่งไม่แช่งอีกแถมยังมาอวยพรอีกนะคะก็เลยพาไปดูอีกทิศนึงอ่ะลองอีกทิศนึงนะนะแต่คราวนี้เนี่ยบาลามเนี่ยรู้แล้วนะบาลามไม่เสี่ยงเลยบาลามไปถึงก็พูดเลยอวยพรเลยนะแล้วก็อวยพรเลยเพราะว่ารู้แน่ว่าพระเจ้าเนี่ยอวยพรชนชาตินี้แล้วก็อวยพรหมดเลยนะคะนะแต่นี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นค่ะว่าบาลามเนี่ยไม่ได้แสวงหาที่จะอยากจะรู้น้ำให้พระเจ้าหรอกแต่เขาแสวงหาเพราะว่าเกิดพระเจ้าจะเปลี่ยนใจนะหลายครั้งคนเข้ามาหาพระเจ้าเพราะอย่างนั้นนะเขารู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเขารู้พระประสงค์พระเจ้าอย่างชัดเจนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาสนใจอย่างเดียวคือเงินทำไงก็ได้เขาได้เงินถ้าวิธีนี้มันยังไม่ถูกใจเขานะมันผิดจากที่เขาคาดคิดเดี๋ยวเราถามใหม่นะพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจถ้าเป็นพระเจ้านะคะพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนพระเจ้าบอกยังไงเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ต้องเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหรอกค่ะแผนนั้นก็จะแผนนั้นนะคะถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่าไม่ใช่พระเจ้าแล้วนะคะนะสิ่งที่เราคนที่เราได้ยินบุคคลที่เราได้ยินจะไม่ใช่พระเจ้านะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่าความโลภเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยตาบอดไม่ใช่ความรักนะความโลภค่ะทำให้ตาบอดนะการรักของคนอื่นก็ทำให้เราตาบอดเพราะมันคือความโลภถูกไหมคะนะคนที่รักคนอื่นของคนอื่นนะคนที่โลภก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยแม้ว่าคนนั้นจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะแต่ถ้ายอมปล่อยให้ความโลภครอบงำมีอิทธิพลเหนือชีวิตตัวเองเขาก็จะพลาดนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะของบาลามแต่รู้ไหมบาลามเนี่ยไม่ยอมแพ้เขาอยากได้เงินมากเลยนะก็ไม่มีวิธีเลยที่จะแช่งก็แช่งไม่ได้เพราะพระเจ้าอวยพรจนชาตินี้เขาก็คิดนะแล้วก็หาวิธีจนได้นะที่จะให้ชนอิสราเอลเนี่ยถูกแช่งนะวิธีเขาก็คือเขาบอกกษัตริย์โมอับบอกหาหญิงที่งามที่สุดเลยนะเอาเจ๋งๆแน่นๆปังๆนะส่งไปในค่ายคนอิสราเอลนะหญิงเหล่านี้นะก็เป็นหญิงที่ยั่วยวนผู้ชายอิสราเอลนะแล้วเมื่อเข้าไปยั่วยวนเนี่ยผู้ชายอิสราเอลก็ทำไมฮะผู้ชายก็เหมือนกันหมดไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะนั่นนี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่เราต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปมองสิ่งเหล่านี้นะคะพอมองแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเรื่องปกตินะถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ภรรยาเราก็ไม่ต้องไปมองนะคะแต่ว่าคนโมอับกษัตริย์โมอับก็ส่งผู้หญิงของตัวเองเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้ชายอิสราเอลเนี่ยต้องตาต้องใจพอต้องตาต้องใจก็เกิดความอยากละใช่ไหมคะก็เธออยากได้อะไรล่ะฉันก็ให้ได้นะคนผู้หญิงเหล่านี้ก็นำเขาให้เป็นนับถือพระของพวกโมอับแทนที่จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวองค์เที่ยงแท้นะคะก็ล่อลวงคนอิสราเอลนะคะจนทำให้ทำไมฮะพระเจ้าพิโรธโกรธคนอิสราเอลและเมื่อพระเจ้าจากไปที่นั่นที่ไหนไม่มีพระเจ้าที่นั่นไม่มีพระพรค่ะพระเจ้าไม่ได้สาปนะพระเจ้าแค่จากไปปุ๊บเกิดภัยพิบัติที่นั่นทันทีและในครั้งนั้นมีคนตาย 20,000 กว่าคนนะคะคนอิสราเอลเสียชีวิต 20,000 กว่าคนเพราะเหตุที่เขาหันใจของเขาไปหาพระอื่นคือบาลามก็รู้วิธีว่าเขาไม่สามารถจะแช่งคนอิสราเอลได้วิธีเดียวก็คือให้พระเจ้าจากคนเหล่านี้ไปด้วยเงื่อนไขที่เขาเองรู้ว่าคนอิสราเอลต้องทำนะเขารู้ว่าพระพรจะอยู่คนอิสราเอลตราบเมื่อคนอิสราเอลมีพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวรักพระเจ้าองค์นี้องค์เดียวใช่ไหมคะไม่มีพระอื่นเขารู้นั้นวิธีการเดียวที่จะทำให้คำสาปแช่งตกอยู่กับคนอิสราเอลได้ก็คือให้คนอิสราเอลเนี่ยผิดคำสัญญากับพระเจ้าให้คนอิสราเอลเนี่ยไปนับถือพระอื่นทำไงล่ะก็ใช้ทางเดียวก็คือผู้หญิงนี่แหละง่ายที่สุดผู้ชายลอยทั้งลอยได้ผลทุกคนอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมคะก็ส่งผู้หญิงเข้าไปนะก็หันใจได้จริงๆนะคะและแต่ในที่สุดก็มีคนมาวิงวอนนะคะมาร้องขอแล้วก็พระเจ้าก็หยุดภัยพิบัติครั้งนั้นแต่ครั้งนั้นมีคนตายนะคะอันนี้คือปัญหาค่ะนะพอควรเราปล่อยให้ความโลภครอบงำนะคะนะจะมีสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็เกิดแผนที่เราวางไว้ว่ามันน่าจะดีฉันได้ในสิ่งที่ฉันควรจะได้ละมันก็ไม่เป็นตามนั้นหรอกค่ะนะมันนำมาซึ่งพระพี่บอกว่าเป็นบำเหน็จของความอาธรรมค่าจ้างของความบาปคือความตายค่ะ ไม่ได้เพียงมาในความตายในรูปของตายทางร่างกายนะคะมันกัดกินชีวิตไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งฟังไปเยอะแล้วนะคะนี่เราจะมีชีวิตโดยไม่มีความโลภได้ยังไงล่ะนะคะมีทางเดียวค่ะนะเปิดไปดูนะคะใน1โครินธ์บทที่13เราเรียนไปบ้างนะคะว่าเราจะต้องหาความปรารถนาอย่างอื่นมาแทนที่นะคะถ้าเรามีปัญหาไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งก็ตามนะคะปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเราจะไม่โลภนะนะพี่สอนเรื่องนี้นะคะบทที่13ข้อ4นะคะความรักก็อดทนาและกระทำคุณให้ความรักทำไมคะไม่อิจฉาค่ะถ้าเรารักนะคะถ้าเรารักเราจะไม่อิจฉาเราไม่สามารถที่จะบอกโอ้ฉันจะไม่อิจฉาฉันจะไม่อิจฉาแนววิธีการจะเอาชนะความอิจฉาไม่ใช่แบบนั้นวิธีการเอาชนะความอิจฉาที่เอาอย่างอื่นมาแทนที่นะก็คือเอาความรักเข้ามาแทนที่ถ้าเรารักนะคะเราคงไม่อยากเห็นเขาสูญเสียพระพรสูญเสียสิ่งที่เขาชื่นชมยินดีในชีวิตถ้าเรารักเขาทำไมเราจะไม่ยินดีล่ะเวลาชีวิตเขาดีขึ้นใช่ไหมคะเราก็น่าจะยินดีเราไม่อยากได้ของของเขาเขาก็ต้องมีความสุขกับของของเขาใช่ไหมคะเราควรจะชื่นชมยินดีกับเขานะคะเพราะอะไรเรารักเขาเราชื่นชมยินดีที่พระพรพระเจ้าปรากฏในชีวิตเขาเราชื่นชมยินดีที่วิธีการของพระเจ้าได้ผลจริงๆนะคะเมื่อเขาเชื่อฟังเมื่อเขารักนะคะเมื่อเขาเชื่อเมื่อเขาทำตามพระเจ้าอุ้ยพระพรเกิดขึ้นแล้วคุณจะชื่นชมยินดีกับพี่น้องของเรานะคะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปอยากได้ของเขาหรืออิจฉาเขานะคะแล้วเราควรจะตื่นเต้นยินดีนะคะเวลาพี่น้องมีอะไรใหม่ๆหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเขาขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่ามันจะเล็กกระจ้อยร้อยยังไงนะคะเนี่ยอาจจะเช่าอยู่เลยแต่ว่ามันแบบมันดีขึ้นน่ะเราควรจะชื่นชมยินดีนะคะนะกับเขานะไม่ใช่ว่าโอ้โหก็งั้นงั้นแหละโอ้ยนะมันก็อันนั้นเรากำลังอิจฉานะคะหรือว่าเขามีบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมคะแล้วควรจะชื่นชมยินดีกับเขานะที่เขาโอ้มีบ้านดีๆหลังใหญ่ๆสะดวกสบายอยู่นะคะแล้วเราควรจะเปรมปรีกับคนอื่นหนุนใจคนอื่นนะคะร่วมชื่นชมยินดีกับคนอื่นนะคะนะร่วมชื่นชมยินดีกับคนอื่นได้นะคะมีคนหนึ่งนะคะเขามีรถใหม่นะคะคือรถนี้ก็อยากได้มานานนะคะแต่ว่าตลอดเวลาก็อยากได้มากไปหน่อยนะทำให้ลืมพระเจ้านะแล้วชีวิตมันก็มีรูปเคารพอ่ะแทนที่จะเป็นพระพรก็ไม่เป็นพระพรนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อเขากลับใจใหม่มาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนนะคะพระเจ้าก็สามารถอวยพรแล้วก็ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาปรารถนานะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจัดลำดับความสำคัญไม่เป็นไปปรารถนามันมากกว่าปรารถนาพระเจ้านะคะชีวิตก็จะมีปัญหาแต่เมื่อเขากลับใจใหม่และทุกอย่างกลับมารับใช้พระเจ้ามาแสวงหาทางของพระเจ้าอย่างจริงจังพระเจ้าก็อวยพรเขานะคะเขาก็มีไอ้รถคันใหม่เนี่ยที่อยากได้มานานนะแล้วก็เพื่อนที่มาเห็นนะก็โอ้ดีใจมากเลยนะคะมาดูรถด้วยกันกับเขาแล้วก็ชวนเขาไปที่บ้านบอกมาที่บ้านนะขับรถมาด้วยนะนั่นแหละขับรถใหม่มาถึงพอมาถึงบ้านนะคะก็จัดแจงใหญ่เลยนะคะตั้งโต๊ะนะอ่ะกินนะแล้วก็จอดรถเสร็จแล้วก็เรียกลูกๆอ่ะเด็กๆออกมาทำอะไรฮะล้างรถใหม่ล้างขัดให้เลี่ยมเลยนะให้มันวอบเลยนะนะแล้วผู้ใหญ่อันนี้ก็คนที่เขาอดเดี๋ยวไปช่วยค่ะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้เด็กๆเขาทำไปนะฮะนะเสร็จแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สองคนนี้ก็ทำไมฮะนั่งดูแล้วก็ทำไมชื่นชมยินดีโอ้เนี่ยรถเนี่ยสวยมากเลยนะโอ้ดูไฟดิไฟก็เนี่ยแปลกดิโอ้เท่จริงๆแล้วก็ชื่นชมยินดีนะเขาบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมีคนทำอย่างนี้ให้เขาแล้วเขารู้สึกว่ามันดีมากเลยอ่ะที่มีคนชื่นชมยินดีกับเขาในสิ่งที่นะเขาได้มาด้วยความเชื่อนะคะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะคะแล้วเราควรจะทุ่มเทนะคะไปบ้านเขาอู้บ้านหลังใหม่อู้ดีนะอู้หลังใหญ่อู้น่าจะอยู่สบายไม่ใช่ไปเสร็จทำไมฮะอู้ใหญ่ขนาดนี้อยู่ทำไมเนี่ยทำความสะอาดก็ลำบากนะคะอู้จะเอาอย่างนี้ไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะอู้หรืออู้มีรถไปขับมีรถสองคันไปทำไมคันเดียวก็เปลืองน้ำมันจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้ชื่นชมยินดีกับคนอื่นเลยมันเป็นความโลภนะคะแต่ความรักเนี่ยจะชื่นชมยินดีนะเมื่อคนอื่นเขาดีขึ้นก็ดีเหรอนะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่อยากทำไมไม่เกิดกับฉันบ้างอ่ะทำไมเกิดขึ้นกับเขาอ่ะทำไมพระเจ้าไม่อวยพรฉันบ้างอ่ะทำไมอ่ะนั่นไหนความโลภนะฮะอิจฉาละนะเริ่มอิจฉาตาร้อนนะฮะถ้าเราเชื่อ เราไปถามเขาสิเขาทำยังไงเขาถึงได้อย่างนั้นมานะเขาก็จะบอกเรานะคะนะโดยวิธีของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะแสวงหาทางของพระเจ้าก่อนนะคะนะแล้วก็หัดที่จะชื่นชมยินดีกับคนอื่นเป็นวิธีที่จะขจัดความโลภออกไปจากชีวิตเรานะฮะที่เห็นคนอื่นเขามีอะไรดีๆอะไรใหม่ๆเขาควรชื่นชมยินดีกับเขาไม่ว่ามันจะเล็กน้อยไม่ว่าหูไกลกว่าจากเราเยอะเลยเราไปหลายขั้นละนะเขาก็อยู่ตรงนี้อย่างเหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจไหมมันเป็นก้าวใหญ่สำหรับเขาเขาได้มาด้วยความเชื่อเราควรจะชื่นชมยินดีด้วยกันนะคะแล้วเราก็ทำให้เราไม่โลภนะคะหรือบางทีเรามองคนอื่นที่มีมากกว่าเราเราก็จะคิดอิจฉายาค่ะไปชื่นชมยินดีกับเขาค่ะนะคะนะจัดงานเลี้ยงอวยพรกันและกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่นะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนนะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนื้อหนังเนี่ยนะคะมันจะตาหวากตาร้อนนะแต่ว่าด้วยธรรมชาติใหม่ของเราเนี่ยเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วถ้าเรายอมให้ธรรมชาติใหม่เนี่ยมาแทนที่นะคะเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีกับเขาได้นะคะและในที่สุดเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับพระพรนั้นได้ด้วยแล้วถ้าพระเจ้าทำในชีวิตเขาได้ก็ทำในชีวิตเราได้ถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องแล้วเราถึงเรียนเรื่องนี้กันนะคะเพราะเราตราบใดที่ท่าทีเรายังไม่ถูกต้องเรายังอิจฉาคนอื่นเรายังโลภแล้วพระเจ้าอวยพรเราไม่ได้นะคะนะคราวนี้เราจะมาดูนะอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นที่ว่าแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรหรือรับพรพระเจ้าแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ชื่นชมยินดีกับเราเราทำไงคนอื่นเขามาอิจฉาเราเราทำยังไงตอนนี้มีคนอิจฉาเราอยู่ไหมเนี่ยนะอาจจะมีนะฮะนะเราจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมเขาไม่ชื่นชมยินดีกับเราอ่ะแถมยังว่าเลยต่างหากเลยคุณจะมีบ้านหลังใหญ่ไปทำไมเนี่ยคุณจะมีรองเท้าอีกคู่ไปทำไมก็มีแค่สองขาเท่านี้จะมีหลายคู่ไปทำไมนะเราจะทำยังไงกับคนเหล่านี้ดีนะคะมาดูด้วยกันค่ะนะในมัทธิวนะคะบทที่5ข้อ43-44ท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกลียดชังศัตรูใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยนะมากกว่านะในโลกภายนอกนะคะก็คือศัตรูมันต้องมีไว้เกลียดนะคะเพื่อนบ้านมีไว้รักนะแต่พระเยซูบอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรกับผู้ที่สาปแช่งท่านโอ้เขาทำไม่ดีกับเราเลยนะคะไม่ชื่นชมยินดีกับเราแถมยังแช่งเราอีกต่างหากพระบิดาจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังเรานะและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านทำดีกับเขาค่ะซื้อของไปให้เขาช่วยเหลือเขาอย่างที่แม่เขารู้ตัวก็ได้นะฮะนะนั่นคือวิธีค่ะที่พระเจ้าสอนเราให้เราทำกับคนที่ไม่หวังดีกับเราไม่ได้ชื่นชมยินดีกับเรานะฮะเมื่อเรารับพระพรพระเจ้าแต่กับสาปแช่งเราคนที่เกลียดเรานะมีคนที่เกลียดเรานะฮะมีไหมที่มันยากจะเชื่อนะเราน่ารักอย่างนี้นะมีคนเกลียดนะแต่ว่าก็มีคนเกลียดเรานะ นะแล้วเราจะทำยังไงนะฮะความรักค่ะความรักเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเราจะถูกอิจฉาขนาดไหนนะฮะนะถูกกล่าวหานะฮะขนาดไหนก็ตามนะคะอธิษฐานเผื่อเขาค่ะนะนั้นจะเป็นวิธีที่จะรักษาตัวเราเองไม่ให้ตกไปในความบาปนะคะเดียวกับเขาใช้ชีวิตเหมือนพระเจ้าค่ะพระพีบอกอย่างนี้นะคะฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาปแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่านจงทำดังนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของพระเจ้านะคะพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วพระที่ขึ้นสำหรับทุกคนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนชั่วมืดหน่อยวันนี้พระที่ไม่ขึ้นที่บ้านพระที่ขึ้นที่บ้านเราไหมคะทุกวันพระที่ขึ้นเนี่ยแล้วพระที่ขึ้นไม่ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนชั่วนั่นคือพระคุณพระเจ้าค่ะพระเจ้าเมตตาพระเจ้าใจกว้างนะพระองค์ให้ฝนตกกับคนชอบธรรมและคนธรรมฝนนี่ดีนะฮะทำให้ชุ่มฉ่ำนะทำให้ต้นไม้งอกงามแล้วพระเจ้าให้ฝนตกเฉพาะบ้านเราหรือเปล่าบ้านเขาพระเจ้าก็ให้ตกเอ๊ะทำไมอ่ะเขาช้างแช่งพระเจ้านะเขาด่าพระองค์อยู่นั่นน่ะเขาไม่เห็นหัวพระองค์เลยเขาไม่แสวงหาพระองค์เลยอ่ะทำไมพระเจ้าต้องดีกับเขาอ่ะก็เพราะพระเจ้าดีค่ะพระองค์ดีพระองค์เมตตาพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระกรุณา พระองค์ดีมากๆเลยนั้นพระองค์ไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระเจ้ารักทุกคนค่ะนะแต่เฉพาะคนที่เชื่อฟังพระองค์เท่านั้นที่พระองค์มีสิทธิ์อวยพรเขาแต่ในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเราเห็นไหมฮะพระเจ้าให้เพราะทุกคนต้องการแสงแดดค่ะถ้าไม่มีแดดเราจะตายพระเจ้าให้สิ่งนี้กับทุกคนพระเจ้าให้ฝนกับทุกคนนั้นเราก็เช่นเดียวกันเราต้องเป็นคนที่ดีสมบูรณ์แบบเหมือนพระเจ้าของเราคือรักแม้ว่าเขาจะไม่น่ารักแม้ว่าเขาจะสาปแช่งเราแม้ว่าเขาจะอิจฉาเรานะคะนะแล้วเราจะพ้นจากชีวิตที่ไม่ถูกต้องนะคะนะเราต้องไม่อิจฉาเขาค่ะนะแต่เราจะอวยพรเขานะคะนี่เป็นชีวิตที่สำคัญมากนะคะทุกๆวันถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้อธิษฐานนะคะขอพระเจ้าที่จะให้เราเห็นความโลภในชีวิตเราแล้วเราจะได้กำจัดมันออกไปด้วยพึ่งพระคุณพระเจ้าแล้วเราจะได้เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าเท่านั้นนะคะเราจะได้ชื่นชมยินดีกับคนอื่นเราจะได้อวยพรคนอื่นอยู่เสมอแล้วเราก็จะเป็นคนที่ปรับสภาพชีวิตเองให้พร้อมที่จะรับพระพรพระเจ้าต่อไปนะคะให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะเวลาที่เราขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณที่สอนเราเรื่องนี้สอนเราที่จะให้รักพระองค์มากกว่ารักสิ่งอื่นใดแล้วเรารักพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเรารักพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใดเราไม่จำเป็นต้องมีอะไรก็ได้เรามีความสุขได้เพราะเรามีพระองค์แต่เรารู้ด้วยว่าพระองค์อยากจะให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงสอนวิธีการให้กับเราพระบิดาที่รักเรารังเกียจความโลภเรารังเกียจความปรารถนาในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราปฏิเสธมันพระองค์เจ้าเราจะไม่ยอมให้มันอยู่ในเราเป็นนั้นค่ะพระองค์เจ้าค่ะเราพึ่งพระคุณพระองค์เรารู้ว่าด้วยพระคุณพระองค์เราสามารถมีชีวิตที่ปราศจากความโลภได้ขอบพระคุณพระเจ้าเราจะเดินในความรักเราจะเดินในการให้เราจะเดินในการอวยพรเราจะเดินในการทำดีให้กับคนอื่นตามพระประสงค์ของพระเจ้านำเราพระเจ้าข้าในวิถีทางที่ถูกต้องเพื่อชีวิตเราจะเต็มไปด้วยพระพรเพื่อเราจะเป็นพระพรและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติทุกๆวันในชีวิตเราขอบคุณพระองค์ผูกพันเราไว้ที่เราจะชื่นชมยินดีต่อกันและกันหนุนจิตชูใจกันชื่นแล้วก็ยินดีกันดีใจด้วยกันพระเจ้าค่ะเมื่อเราเห็นพระพรของพระองค์ปรากฏในชีวิตพี่น้องของเราขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ